ሰለብሪቲ ኢቨንት ስለተሰየመ አብ ቀረባ አብ አዲስ አበባ ዘካሄዶ ፈላማይ አኼባ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ቅኔት መዝሙር ሰላም ንክልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝብል ዝጀመርናዮ መደብ ኣብዝሓልፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፍሊ ሕሊፍና ነርና ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ሊባኖስ ኣቶ ይስሐቅ ዮሴፍን ኣቶ ሃፍቶም ገብረ ሊባኖስን እዮም በስረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንዝቃወምኹም ወገናት መልሲኹም እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ኣቶ ይስሐቅ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ
መዝሙርና ኩሉ ዘረባና ኩሉ ናይ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንሕና ንክልቲኡ መንግስትታትና ብምኽባር ኢና ንጅምር ብቐንዲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እዩ ካብ ማሕበረሰብ ሓለፍ ኮኑ ወይ ናይ ደገ መፍትሒ ኣይኮንና ንዘሊ ክልቲኡ ህዝቢ ብዛዕባ ጥቕሚ ሰላምን ጉድኣት ናይ ስእነት ሰላምን ኣፀቢቑ ዝርዳእ ህዝቢ እዩ ለባብ ህዝቢ መስተውዓሊ ህዝቢ ኩሉ ዝምስክረሉ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ንሽግሩ ክፈትሕ ክእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተበግሶ ኣይተወሰደ ፀኒሖ ሕጂ ግን ህዝቢ ዝወፍዶ ተበግሶ ምስ መንግስታቱ ተሓጋግዙ እቲ መንግስታት እንድሕርስ ናይ ህዝቡ ድምፂ ዘይሰምዕ እንተኮይኑ ብድሕር ዝረአ ይኸውን እቲ ተፃብኦታት ዝተፈላለዩ ዝናነከ ክኸይድ ገሊኡ ብግቡእ ነቲ ነገርን ነቲ ኣካይዳን ካብ ዘይምርዳእ እዩ ምናልባት ገላይ ዕግርግር ክፃብዓና እዩ ክሳዕ መወዳእታ ውን እዚ ንዋግኦ ሓይሉ እዩ እቲ ካልእ ግን ግቡእ ርድኢት ካብ ዘይምርካብ ወይ ስለ ዘይመሰሎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ኣስተምህሮ ናይ ምይይጥ መድረኻት ጌርካ ክዕረ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ግን ንሕና ናይ ኩሉ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይኮነ ፊንኡ ንፅምት ብዞባውን ብዓለማውን ደረጃውን ምእንቲ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ንዓስ ምኳንና እናተረድኦም ሰበ እናነሸ እናነሸ ከይዲ ከምቲ ዝበዝሑት ንሱን ተቃውሞ ግን ኩሉ ግዜ ኣንፃር ፍትሒ ዶ ምባሉ ዘይተርፍ ስለዝኮነ ዓቅሚ ኣለኩም ዶ ንዝበልካዮ እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ህዝባዊ ተበግሶ ስለዝኮነ ክተጥፍኦ ትኽእል ኣይኮነን ውልቀ ሰባት ከተጥፍእ ትኽእል ትኸውን ወይ መጉዳእቲ ከተውርድ ትኽእል ትኸውን ነቲ ሓሳብ ግን ከተጥፍኦ ይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ደፈጥፍ ነገራት የብልና
ናብ ካብቶም ቅድሚ ምካደ ግን ኣብኣ ከለካ ንኮሚቴ ኤርትራውያን እውን ስለ ዝወከልካ ብዙሓት ሰባት ናብ ሕልናኦም ወይ ኣእምሮኦም ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ሕቶ ኣሎ እዚ መደብ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ጥኒት መዝሙር ሰላም ኢልካ ዘረባስ ዓገብ ዘብል እዩ እንተበሉካ ኢትዮጵያ ባዕላ እንዲያ ኣንቂፋ ዘላ ተዋሕደ ተዋሕደ ኣብ ወፃኣብ ሳልሳይ ሃገር ኮንኩም እንተትገብርዎ ቁሩብ ንሰማዕናኩም ኔርና እንተበሉካ እንታይ ምበልካ እዮም
ፅቡቅ ዘረባ እዩ እቲ ካልእ ዓለም ዘለዉ ተጀመሮ ፅቡቅ ንሕና መን ጀመሮ ይኮነን ዘገፍተና ኣብ ተጀመረ ዳኣንበር ከምጥቅሚ ሕጂ ዝበልናዮ እዚ ኤርትራዊ ወገን እዩ ንኤርትራ ዝውክል እዩ ኢልካ ኣይኮንካ ትዛረሉ ናይ ወለንተኛታት ናይ ቅዱሳት ኮሚቴ ድኣይ እምበር ኤርትራዊ ሞ ክውክል ዩ ናይ ክእልን ክራከብ ከመ ናይ ክእልን እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን እቲ ክሳተፍ ዝደሊ ገላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኮነ ኣብ ዝኮነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ንክሳተፍ ብቁድ እዩ ካልእ ንምንታይ ዘይተገበረ እንተደኣ ኮይኑ ስለ ዘይተገበረ እምበር እንተተገይሩ ወይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓጋጊዙ ክኸይድ ንሕና ከምቲ ዘንብፆተዩና ከዲሞም ዝበልዎ እተካኣይዱ ኣብ ኤርትራ ኣቲና እውን ክንሰርሕ እተተፈቂዱና ዘይንሰርሓሉ ምክንያት የለን ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ውን በዚ ዘሎ መራከቢ ናይ ቴክኖሎጂ እናተጠቐምና ዋላ ዝንገብሮ ኣኼባታት ንክሳተፉ ድሮ ዝዓደምናይሮም ኣለዉ ዝሓተቱና ተቀበልናዮም ውን ኣለዉ ከምኡ እናበልካ ክዓብዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ዝበሃል ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃድሞ ኮይኑ ተረኪቡ ኣሎ ተረጋግፁ ይስርሓሉ ኣሎ ንሕና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና ምናልባት እቲ ደረጃ ሕሰን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት እየ ማዕረ ትሪኦ ይኮነን እቲ ደረጃ ናይ ሕሰን ይፈላለ እዩ ገሊኡ ከም ተወሳኺ ስራሕ ዝቆፅሮ ኣሎ ንሕና ግን ነዚ መዓልትን ድቃሲ ኢልናሉ ዘለና ጉዳይ ሃለዋትና ንባዓሉ ዝያዳ ተበግሶ ክንገብር የገድደና እዩ ካባና ዝሕሹ ክሳዕ ዝመፁ እቲ ስራሕ ጀሚርና ንካይዶ ኣለና ካባና ዝሕሹ ሰባት ምስመፁ ከዓ ብኦም ክንትካኢና ንሕና ተመራሕቲ ወይ ሰዓብቲ ክንከውን ኢና መወዳእትኡ ግን ስቃይን መከራን ህዝብና ከብቅዕ ክንሰርሕ ኢና
ካብቶም እሳ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈቃደኝነቱ ከምዝገለፀ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዘሎ ኣብርሃም እውን ከምኡ ጠቂሱ ይመስለኒ ንስኻ እውን እዋን ልዕልካ ኣለካ መስለኒ እሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ነገር ፅምዶ ዶ ነይሩኩም እንታይ ርእቶ ሂቡኩም ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ
ፅቡቅ ኣብዚ ኣክሊል ክትውን ዘለዋ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር እንቅስቃሴ ንግዝገብር ድርጅት ዝቐመጦም ሕጋዊ ምክናት ኣለው ኣብዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ፍቃድ ሂብሎ ብድሕሪኡ ግን ናሽናል ኢንተረስት ናይቲ ሃገር ክትሕፍ ኮይንካ ወይ ዓገብ ክብል ወይ ጥያቄ ክምስ እዩ ክሳብ ሕጂ ግና ቁም ዝኽይድ ደረጃ ዝኸድና ሰባት ኣይኮንናን ዝኸደ ምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ሰላም እዩ ዝኦንሊ እንትኑ ሰላም እዩ ዝብል ሰላም ካብ ዝኾነ ድረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርሓና ምንም ስብና እውን ኣይክእል ክስብስቦ እውን ኣይንክእል ጥራይ ሰን ኣብ ኣካራሽ ክድርለ ከሎ ንስብስባ ዝምልከቶ ኣካል ምሳሌ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ መሰር ብምቃት ፍቃድ ክሓትት ሰብኣዩ ፍቃድካ ይወሃበካ ናብ ኣዳራሽካ ትኸይድ ሰብሲብካ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ጉዳይካ ትፍፅም ብኡ መሰረት ንሚድያ ቃለ መሕተት ይኹ ዋላ ካልእ ነገር ክብል እዚ መስርሕ ናገበርካ ስለትኸይድ መንግስቲ ኣብዚ ኢንተርፌር ክገብር ኣይ ክእል እዩ ኣይገበረን እውን ፍቃደኛ ብዘይኮን ንሰላም ድሌት ተዘይህልዎ ነይሩ ውን ኢትዮጵያ ሓደ ሓደ እንታት ክዕንቀፅ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ንሕና ስለዚ ከም ሓደ ሮግዞ ኢና ንወስዶ ካልኣይ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንከይድ ከለና ኣይተሓተቱን እዚ ኦፊሻል ኢና ሕጀ ንሓትት ኩርቶ ዘዚሻ ጣፈርቲ ይኹኑ ነቶም ካልኦት ከም መንግስቲ ኦፊሻል ዝኾነ እንትን ይዘጋጀሎ ብዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠየቕናዮ እዩ ፍቃደኛ ኮይኑ ንቀጥቃት ዘለና መንግስቲ ኤርትራዊ ጠየቕናዮ ፍቃደኛ ድዩ ኣይኮነ ክሳብ ዘይመለትና ድረስ ንዑ ብለይ ንገብሮ ነገር የለን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለና ሕቱት ንዝሓተትካሊ ግን ዘገጠመና ፍፃቦኦታት የለን
ተፃብኦታት ዝብል እውን ቢፋ ክንገልፆ ነርና ኢና ዝብል ትሪኢ ለና ኣብርሃም ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝገበርኩምዎ ምንቅስቃስ ዘጋጠመኩም ብድሆ ኣብዚዩ ዝኸበደኩም ኩነታት እንታይ እዩ
እዚ ተፃብኦታት መፂ ዘሎ ብምንታይ እዩ ዘልካ ንእሽተይ ብዘይተረድኦ ህዝብን ሓደ ሓደ ርኢቶም ካልኣይ በቲ ሰላም ምስኣን ዝጥቀም ዘለዉ ሓደ ሓደ ዘላላ ይኹን ገለ ይኹን ዝመፅ ተፃብኦታት ኣሎ ዝከዓ ዝፀዲናዮ ነርና ኢና እንትሪዮ ሓደ ሓደ ወብሳይታት ሓደ ሓደ ነገራት እዝን ቀትሪ ዝሕርሉ ነገራት ከም ከቢድ ዘይኮነት ከም ሰብሕጂ ዝረኣነየ ተፃብኦ እሱ እዩ ዘሎ ኣብ ሰላም እዚ ከም ዘይክእል ሰብ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሂማን ትራፊክ ኣብ ናይ ገደ መደብ ኣብ ናይ ሓደ ሓደ ዝቃፅታት ዘለዉ ግለሰብ እዩ እተዘይኮኖም ተፃብኦታት ከቲምናይ ለይ ኣሓልፍ ግን ሓንቲ ለበዋ ዘጋጥና ብምሳሌ ሕጂ ተለብሪቲ ኤቨንት ተላሒሉ ዝሓሳብ ዝሒብዎ ያነ ገዳፍ ስለዝኮነት እዩ ዝሓሳብ ዓቀሎም ስለዝፀበቡ ሚድያ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ገለዝግል ርዞታት ኣሎ ስኮነናሓና ዝገብሰና ያነ ዓቅሉ ፀበቡ ኣይፀበቡ ይኮነ ንትናና ጉዳይ ዓብይ ቁም ነገር ህዝቢ እዩ ነባራዮም ህዝቢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ጉዳይ ተልዩ ልዕሊ መንግስትታት ህዝቢ ስለዚ ኣብዚ ፎከስ ምግበር እዩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፃና ፀብ የለን ስጋር ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትናዮ ዝከልከለና ነገር የለን ሪፋዊ ዝኮነ ደብዳቤ ተፃሒፉ ሕቶኮ ነቀርብ ኢና ሕቶና እውን ተቀባልነት የልዎ ኢልና ኢና ንግምት ምክንያቱ ማዕናዮ ነገር ስለዘየለ ዝረኣነዮ ነገር ስለዘየለ ስለዚ ክንገብር ኣይንክእል ኢና እዚ እዩ ዘለዎ
እዩሳ ቀጣላይ ምዕራፍ እንታይ እዩ
ሰለብሪቲ ኢቨንት ከም ዝተበገሰ ተገሊፁ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ግን ትካል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክቐውን ኢና ንፅበ ዘለና ነቲ ጉዳይ ብቡቅ ክብድህ ዝኽእል ዓቕሚ ብኣና ወገን ኣይተሃነፀን ኣሎ ኣባና እቲ ቀንዲ ፀገም ኤርትራውያን ብኣካልን ብሓሳብን ተባሳሲልና ብምፅናሕና ሕዚ ቀስ እናበልና ሓደ ብሓደ ሰብ እናዓረፋ ክየደሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድና ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ እዚ ንክሳተፍ ንዕድል ስለዚ ሕዚ ካልኣይ መድረኽ ብደረጃ ትካል ናይ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስራሕ ክኸውን
ሕቶታት ኣለዎ እንተኮይኑ ሰብ በዳህ ዝኾነ ሕቶታትን ክትዕል ክገብር እንተደለየ ክቃወመኩም እንተደለየ ክድግፈኩም እንተደለየ ህዝቢ በቤት ብልኩም ኹም ክትርከቡ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ ኣብርሃም
የፈለየለ ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ናይ ኤርትራውያን ኮሚቴ ንሕናውን ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕበት ቤታ ምክፋት ኢና ንርከብ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቢሮ ኣላውሒርና ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይፋ ከነብስር ምኳንና እዚ ኣብ ግምት ክኣትለዎ ይብል ኣብቲ ቅስቃሴ ዋይድ ንምስራሕ ግን ግዴታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ብጣዕሚ ኢትዮጵያ ዘለና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ከምዘለዓለ ክመግሶ ብከዶ ኣውሮፓ ይኹን ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዘሎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳለ ዓይነት ቅዋማት ብምሓዝ ሳና ርክብ ያሉ ኣያሉ ዘይገድል ግን ነዚ እንቅስቃሴ እዚ በቢ ዘለዎ ክሳቻ ተወዲቡን ክሰርሕ ዘይተካኢሉ ግን መንግስ
ሳቱ ተፅዕኖ
ክፈጥርን
ካብ ዒተ
የቐርብ
የቐኒ ሃብቶ ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክንብልን ከለና ወገን ኤርትራ ዘሎ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ጥራይ ከይመስሉ ሰብ ኤርትራ ከም ኤርትራ ጥሙና ኢና ንውሳ ከም ሃገር ላዕላዊት ሀገር ኤርትራ ትግራይ ይሁን ሀዳርቡ ይሁን ትቻዓተ ብሄር ኢና አክሰፕት ይገብሮ ከብሓደ ሉላዊ ሀገር ኢትዮጵያ ውን ዝትግርኛ ንሕና ብምዓን ትግርኛ ስለዝኮና ኣነ ስለዝቀረብኩ እምበር ካብ ኦሮሞ ሕብረተሰብ ካብ ደቡብ ሕብረተሰብ ካብ ኣምሓራ ሕብረተሰብ ካብ ስልጣን ዝደረሰ ሕብረተሰብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ቆመና ዘለዎ ወይ እዚ ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝመስል ዓይነት ንኹኑ ሲሉ ከይረኣየ ሰብ ሕብረ ብሄር ኤርትራ ዝሓቆፈን ሕብረ ብሄር ኢትዮጵያ ዝሓቆፈትን ኢትዮጵያ ኤርትራን እዩ እቲ ህዝብን ህዝቢ ክንብልን ከለና እዚ ኣብ ግምት ካኣትለዎ ባህላየ ካል ኣብ ሓፂር ግዜ ዝካየድ ናይ 8 ሰባት ፓነል ዲስክሽን ኣሎ ናይ ዓለም ሚድያታት ዝተረኸባሉ ክረትዩ ህዝብታት ብይፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ህዝቢ ተወግሶ ይፋ ይገብር ዝህላው ተበስር እዩ ኣብዚ ዓብዪ ሽፋን ክዋሃብ ስለዝኽእል ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድመ ከድንህል ኣብቲ ፕሮግራም ንክሳተፉ መንግስቲ ኤርትራ ዕላዊ ዕድመ ክንገብር ኢና ልኡኾም ክልኡኹ እውን ፍፅት ንገብር
ይሳብ
ነገር እዚ ክፉት ስለዝኾነ በላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ብኮነ ኣካል ኩሉ ኣብ ዘለዎ ተበግሶ ወሲዱ ንሕና ዓቅምና ብፍቅዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ጉድለት ክህልወና ጌጋ ክህልወና ከም ባህርያዊ ነገር ወሲድና ካባና ዝሕሹ ሰባት ነቲ ነገር መሪሖም ናብቲ ዝድለ ዓላማ ናብቲ ዝድለ ሸቶ ከብፅሕዎ ዕድመይ ከቐርብ ደሊ የቀኒየለይ
የቀኒየልና ኩለኹም ኣጋሽና ስለዝኾንኩም ክብረት ያበለይ
ለና